Копнежът на вековете, глава 84. Мир вам! Като стигнаха до Ерусалим, двамата ученици влязоха през източната порта, която по време на празник стоеше отворена и през нощта. Къщите бяха потънали в мрак и мълчание, но пътниците минаха по тесните улици под светлината на изгряващата луна. Запътиха се към горницата, където вечерта Исус бе прекарал последните часове на своя живот. Знаеха, че там могат да намерят братята си. Колкото и да бе късно, бяха уверени, че учениците няма да заспят, докато не научат какво точно е станало с тялото на техния Господ. Вратата се оказа здраво залостена. Похлопаха, за да им отворят, но никакъв отговор не последва. Наоколо бе тихо. Тогава казаха имената си. Вратата бе внимателно отключена. Влязоха. И друг невидим влезе заедно с тях. Вратата отново бе залостена заради шпионите. Пътниците завариха всички ученици възбудени и изумени. Гласовете на тези, които се намираха в стаята, се извисиха в благодарност и хвала. Господ наистина възкръснал и се явил на Симон. Тогава двамата пътници, още задъхани от бързината, с която бяха изминали разстоянието до тук, разказаха чудната история за това, как Исус им се бе явил. Тък му свършиха и някои казаха, че не могат да им повярват, защото е твърде хубаво, за да бъде вярно, когато изведнъж забелязаха, че някаква друга личност стои пред тях. Всички впиха поглед в непознатия. Никой не бе почукал, за да му се отвори. Не бяха чули никакви стъпки. Учениците се оплашиха и се чудеха какво ли може да означава това. Тогава чуха глас, който не можеше да бъде на никого другиго, освен на техния Господ. Ясно и разбрано от устните му се отрониха думите «Мир вам!». А те се стреснаха и се оплашиха, като мислеха, че виждат дух. И той им каза: «Защо се смущавате и защо се поражда такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете ми и нозете ми, че аз съм същият. Попипайте ме и вижте, защото дух няма меса и кости, а виждате, че аз имам». И като рече това, показа им ръцете и нозете си. Те се вгледаха в ръцете и нозете, по които личаха белезите от грубите гвозди. Познаха неговия глас, глас, който не бих сбъркали с ничий друг. Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, той каза: «Имате ли тук нещо за ядене?» И дадоха му час от печена риба и меден сок и взе та яде пред тях. Вярата и радостта изместиха неверието. Из чувства, които никакви думи не биха могли да изразят, учениците признаха своя възкръснал Спасител. При раждането на Исус ангелът бе известил: «Мир на земята, в човеците благоволение!» Сега при първото си явяване пред учениците, след Възкресението, Спасителят се обърна към тях с блаженните думи «Мир вам!». Исус е винаги готов да изговори думи на мир за хора, объркани от съмнения и грехове. Той ни чака да му отворим вратата на своето сърце и да го поканим. «Остани с нас!» И ни казва: «Ето стоя пред вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен». Откровение 3 глава 20 стих. Възкресението на Исус е символ на последното възкресение на всички, които са заспали с вяра в Него. Външността на възкръсналия Спасител, неговите маниери, неговата реч бяха познати на учениците. Както Исус възкръсна от мъртвите, така ще възкръснат и всички, които са заспали с вяра в Него. Ще познаем приятелите си така, както учениците познаха Исус. Те може да са били обезобразени, болни и с физически недъзи в този смъртен живот, но ще възкръснат в съвършенно здраве и с хармонично тяло. Въпреки промяната, те ще са същите. Тогава ще познаем прославеното им тяло, както и съм бил напълно познат. Виж 1 Коринтяни 13 глава 12 стих. В лицата, сияещи със светлината, излъчвана от лицето на Исус, ще разпознаем чертите на обичаните от нас хора. Когато се срещна с учениците си, Исус им напомни изречените преди смъртта си думи, че трябва да се изпълни всичко, отнасящо се до Него, записано в Моисеевия закон, в пророческите книги и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията, и им каза: така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим. Вие сте свидетели на това. Учениците започнаха да схващат естеството и размерите на своята работа. Те трябваше да обявят пред света възхитителните истини, които Христос им бе поверил. Събитията на Неговия живот и на Неговата смърт и възкресение, посочващите ги пророчества, светостта на Божия закон, тайните на изкупителния план, Исусовото право да прощава грехове, за всичко това те трябваше да свидетелстват пред света. Трябваше да проповядват това Евангелие на мир и спасение чрез покаяние и чрез силата на Спасителя. И като рече това, духна върху тях и им каза: приемете Святия Дух. На когото простите греховете, простени им са, и на когото задържите, задържани са. Святия Дух не бе още напълно изявен, защото Христос още не беше прославен. Пълното изливане на Святия Дух стана едва след Христовото възнесение. Без да го получат, учениците нямаше да могат да изпълнят поръчката за проповядване на Евангелието по целия свят. Преди да можеха да изпълнят своите официални задължения във връзка с църквата, Христос им вдъхна от Святия Дух. Поверяваше им нещо много свято и желаеше да им внуши факта, че без Святия Дух това дело не може да бъде извършено. Святия Дух е диханието на духовния живот в душата. Даряването на Духа е даряване на Христовия живот. Той придава на получателя Христовите качества. Само тези, които са така научени от Бога, които притежават действието на Духа вътре в себе си и в чийто живот се проявява Христовият живот, трябва да застават като представители на Бога, за да служат от името на църквата. На които простите греховете, каза Христос, простени са, и на които задържите, задържани са. Тук Христос не дава правото на който и да било човек да произнася присъда на другите. В планинската проповед той изрично забранява това. Присъдата на другите е изключително право единствено на Бога, но на църквата като организирано тяло той възлага отговорността за отделните членове. Църквата има задължението да предупреждава, да наставлява тези, които са в грях и по възможност да ги възвръща. Изобличавай, порицавай, увещавай, казва Господ, с голямо търпение и непрестанно поучаване. 2 Тимотей 4 глава 2 стих. Отнасяйте се с мъдрост прямо вършещите неправда. Предупреждавайте всеки човек, който е в опасност. Не оставяйте никого да мами себе си. Наричайте греха с истинското му име. Изявявайте казаното от Бога по отношение на лъжата, почитането на съботата, кражбата, идолопоклонството и всяко друго зло. Които вършат тези работи, няма да наследят Божието царство. Галатяни 5:21. Ако упорстват в греха, присъдата, която произнесете над тях от името на Божието Слово, ще е произнесена и от небето. Като избират да грешат, те се отричат от Христос. Църквата трябва да покаже, че не одобрява техните дела, иначе тя сама би безчестила своя Господ. По отношение на греха, тя трябва да казва онова, което Бог е казал за него. Трябва да се справя с него така, както Бог е наредил, и тогава нейните действия ще бъдат потвърдени от небето. Презиращият авторитета на църквата презира авторитета на Христос, но картината има и по-светла страна, на които простите греховете, простени им са. Нека тази мисъл бъде поставяна на първо място. При работа с съгрешилите, нека всеки поглед бъде насочен към Христос. Нека пастирите се грижат нежно за стадото на Господа. Нека насърчават грешника да се покае и да вярва в онзи, който може да прощава. Нека да заявяват с целия авторитет на Божието Слово. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Йоан 1 глава 9 стих. Всички, които се покаят, имат уверението. Той ще се смили за нас, ще стъпче беззаконията им и ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини. Ще покажеш вярност към Яков. Михей 7 глава 19 стих. Нека покаянието на грешника бъде прието от църквата и от църковните членове с благодарно сърце. Нека каещият се бъде изтръгнат от мрака на неверието и въведен в светлината на вярата и правдата. Нека неговата трепереща ръка бъде поставена в любящата ръка на Исус. Такова прощение ще бъде потвърдено от небето. Само в този смисъл църквата има право да прощава на грешника. Прощение на грехове може да се получи само чрез заслугите на Христос. На никой човек, нито на която да било организация от хора, не е дадена власт да освобождава ближния от вина. Христос поръча на учениците си да проповядват на всички народи прощение на грехове в Неговото име. Но те самите не бяха овластени да премахнат и едно петънце от грях. Името на Исус е единственото име, дадено между хората, чрез което трябва да се спасим. Деяния 4 глава 12 стих. Когато Исус се срещна за първи път с учениците си в таванската стая, Тома не беше с тях. Той бе чул вестите на другите и бе получил изобилни доказателства, че Исус е възкръснал. Но мрак и неверие изпълваха сърцето му. Разказите на учениците за чудните явявания на възкръсналия Спасител само го хвърляха в още по-дълбоко отчаяние. Ако Исус наистина е възкръснал от мъртвите, тогава не можеше да има повече надежда за буквално земно царство. А и фактът, че неговият учител се е открил на всички ученици, с изключение на него, нараняваше честолюбието му. Той бе решил да не вярва и цяла седмица беше в мрачно настроение и с тягостни чувства, които изглеждаха още по-тягостни в контраст с надеждата и вярата на неговите братя. През цялото време повтаряше: ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не сложа пръста си в ребрата му, няма да повярвам. Той не искаше да вижда през очите на своите братя, нито да упражнява вяра въз основа на тяхното свидетелство. Горещо обичаше своя Господ, но бе позволил на ревността и на неверието да завладеят ума и сърцето му. Някои от учениците бяха направили известната горница свой временен дом и вечер всички с изключение на Тома се събираха там. Една вечер Тома реши да се срещне с братята си. Въпреки неверието си, той все още подхранваше слаба надежда, че добрата новина може да се окаже вярна. Докато се храниха, учениците разговаряха за доказателствата, които Христос им бе дал чрез пророчествата. Тогава Исус дохожда, като беше заключена вратата, застава насред и казва: «Мир вам!» А обръщайки се към Тома, каза: «Дай си пръста тука и виж ръцете ми, и дай ръката си и я сложи в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярващ». Тези думи показаха, че Исус познаваше мислите и думите на Тома. Съмняващият се ученик знаеше, че никой от другарите му не бе виждал Исус в продължение на седмица. Те не биха могли да кажат на учителя за неговото неверие и Тома призна този, който стоеше пред него за своя Господ. Нямаше желание да търси други доказателства. Сърцето му подскочи от радост и той се хвърли в нозете на Исус с вик: «Господ мой и Бог мой!» Исус прие неговото признание, но нежно укори неверието му. «Понеже ме видя, Тома, ти повярва. Блажени онези, които без да видят, са повярвали». Вярата на Тома щеше да бъде много по-приятна за Христос, ако той бе повярвал само по свидетелството на своите братя. Ако светът сега следва примера на Тома, никой не би повярвал така, че да се спаси, защото всички, които приемат Христос днес, го правят чрез свидетелството на други. В днешно време много хора се поддават на съмнение и се извиняват, като казват, че ако биха имали доказателствата, които Тома е получил от братята си, биха повярвали. Но те не съзнават, че имат не само тези доказателства, а и много повече. Немалко хора, чакащи като Тома да бъде премахната всяка причина за съмнение, никога не ще дочакат осъществяването на желанието си. Те постепенно ще стават все по-упорити в своето неверие. Свикнали да виждат мрачната страна на нещата, да роптаят и да се оплакват, те не знаят какво вършат. Сеят семена на съмнение и ще пожънат жетва на съмнение. Във времето, когато тяхната вяра и доверие ще са им най-необходими, мнозина ще се окажат безсилни да се надяват и да вярват. Чрез начина, по който се отнесе към Тома, Исус остави урок за всички свои последователи. Неговият пример показва как трябва да се отнасяме към хора, чиято вяра е слаба, а съмненията им непоклатими. Исус не се нахвърли върху Тома с упреци, нито влезе в спор с него. Насъмняващия се, той разкри себе си. Много неразумно бе от страна на Тома да диктува условията на своята вяра, но Исус с великодушната си любов и съобразителност събори всички прегради. Много рядко неверието се побеждава чрез спор, по-скоро то прибягва до самозащита и намира все нови и нови опори и извинения. Но нека Исус в своята любов и милост бъде разкрит като разпнатия Спасител и от много отричащи го до тогава уста ще се чуе признанието на Тома: «Господ мой и Бог мой!»